Ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 4-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda 2009-njy ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Ýurdun durly künjeklerinde ýeni benzin gyçylygy döredi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Gürjistanyň paýtagtynda müňlerçe demonstrant geçen hepde geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda galplyklaryň bolandygyny aýdyp protest geçirdiler. Saýlawlarda häkimet başyndaky partiýanyň goldamagyndaky Salome Zurabishvilinin ýeňiş gazanandygy ýygnan edilipdi. Tbilisiniň merkezindäki parlament binasynyň öňünde ýygnanan protestçiler ýerki parlament saýlawlarynyň geçirilmegini we täze saýlaw kanununyň kabul edilmegini talap etdiler. Saýlaw resmiýetleri Fransiýada doğulan Zurabishvilinin 29-njy noýabrdaky saýlawlarda sesleriň 59.5%-ni alandygyny ma'lum etdiler. Ozalky prezident Mikhail Saakashvilinin esaslandyran Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň ýolbaşçylygyndaky oppozisiýa toparlarynyň dalaşgary Grigol Vasadze sesleriň 40.5%-ni alypdyr. Vasadze ugurlanan diýip häsiýetlendiren saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyny we ýerki ähli umumy saýlawlaryň geçirilmegini megini talap etdi. Katar süýlüň aýagyndan başlap nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasyndan, ýagny APEC-den çykýandygyny aýtdy. Bu barada Katarın energiýa ministri Saad Şerida Al-Kaibi ma'lum etdi.
The state of Qatar has decided to withdraw its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC.
Kaibi paýtagt Dohada geçirilen metbuat ýygnagynda bu kararyň 2009-njy ýylyň ýanwarından güýje girjekdigini aýtdy. Mundan öň Saudi Arabistany we APEC agzadyal Russiýa nebitiň ölümçiligini çäklendirmek boýunça özara ylalaşygy täzelendiklerini iglan edipdiler. APEC we oňa agza bolmadyk taraplaryň nebitiň ölümçiligini belli bir derejede saklamak baradaky gelen ozalky ylalaşygy şu ýylyň aýagyna tamamlanmaly. İran Amerikanın bu uğurdaki nägileliklerine garamazdan raketa sinyglaryny dowam ettirjekdigini aýtdy. Raketa sinyglary ýurdun howpsuzlygy jähdinden amala aşyrylyp, olar dowam ettiriler diýip İranyň harby güýçleriniň metbuat wekili brigadir general Abul Fazıl Şekarçy aýtdy. Ol İranyň raketalarynyň önümçiligini we sinyglaryny dowam ettirjekdigini, şeýle-de bularyň ýadro ilalasynyň çäklerine girmän ýurdun milli howpsuzlygynyň bölegidigini we şonuň üçin hem hiç kimden ruhsatyň sorulmajakdygyny bellidi. Mundan bir gün öň Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo İranyň orta aralyk üçin niýetlenen raketalarynyň sinyglaryny tanqidlapdy. Türkmenistanda alkogolun ziyanı täsirinin öňüne almak hakkında kanun kabul edildi. Bu varadaki degişli kanun taslaması meclisin 6-njy çağırılşynyň 4-njy maslahatında ikrar edildi. Resmi maglumatda bellenmegine göre bu dokumentte alkogolun öndürilmeginin dolansygynyň çäklendirilmegi, mahabatynyň düzgünleştirilmegi ýaly çäreleriň toplumy kesitlenýär. Mundan öň süýlüň iýulynda Türkmenistan adam ömrüniň ortaçy dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen diýip milli strategiýany kabul edipdi. Munun kabul edilmegine gawatlap iýul aýynyň başynda Türkmenistanyň paýtagtynda we beýleki vilayet merkezlerinde hususy dükanlarda alkogolli içkilerin satylmagyna gadagynçylyk girdildi. Arak çilim ýaly haritleriň sowdasynyň çäklendirilmegi ýylada arasynda bu haritleriň ogryn sowdasynyň ýaýwaglanmagyna getirdi. Türkmenistanyň meclisi Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýany tasdiklady. Mundan 12-nji awgustda Qazaqstanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň ortetiň hemde Qazaqstanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hazar ýaky döwletleriniň 5-nji sammitinde Hazarın hukuk derejesini kesgitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Germaniýa we ýaranlaryna ýüzlenip, olaryň Gara deňizdäki gämileriniň sanyny artdyrmagy çağırdy. Poroshenko munyň Russiýa üçin saklaýjy faktor boljakdygyny aýtdy. Ukrain prezidenti Germaniýanyň Funke Media Group neşrine beren interwýusynda Russiýanyň agressiw hereketlerine berk agzy bir çürtkesik jogabyň berilmelidigini aýtdy. Poroshenko Russiýanyň Ukrain serhidiniň goly sewitlerindäki eserleriniň sanyny artdyrandygyny hem bellidi. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus serhetçileri Ukrain gämilerini oda açyp, olary şeýle-de ekipaj agzalaryny ele geçiripdiler.